Вы слухаете «Радио Свобода». Былога прэсавага сакратара Купалаўскага тэатра Мікалая Зайца затрымалі 13 сакавіка 23 года. На Акрэсціна ён правёў амаль месяц. Пасля нечаканага вызвалення эвакуяваўся з Беларусі. У інтэрв'ю YouTube-каналу «Свабоды» ён распавёў пра сваю нядоўгую працу ў Купалаўскім, пра тое, што дапамагала яму перажыць Акрэсціна і што ён адказвае знаёмым, калі яны пытаюцца, чаму не з'ехаў раней. У эфіры аўдыёверсія расповеду.
Я ўжо не ў Беларусі, напэўна, некалькі тыдняў, напэўна, каля двух тыдняў. Гэта такі складаны, непросты час, насамрэч. Ну, міграцыя для кожнага – гэта такія новыя пачуцці, новыя эмоцыі, новая нейкая. Гэта складана юрыдычна, гэта непроста. Таму зараз вось адаптуюся да гэтай сітуацыі, да новых рэаліяў, шукаю працу, нешта намагаюся зрабіць са сваім жыццём, думаць, што будзе далей. Адпаведна, зараз толькі я пачынаю станавіцца на ногі, вось так, больш-менш моцна, разумець, што рабіць далей, неяк адаптоўвацца да гэтай сітуацыі, але нейкай канкрэтыкі, на жаль, пакуль няма. Трэба прыйсці ў сябе, трэба ўзнавіцца. Насамрэч, тэрміны на тым жа Акрэсціна, гэта таксама непроста, і ад гэтага трэба адыходзіць. Вось я, напэўна, гэтым зараз больш буду займацца, неяк ўзнаўляцца, неяк прыходзіць у сябе. Вось прыблізна такія планы на першы час. А потым, канешне, буду глядзець, трэба і працу знайсці, трэба і неяк адаптавацца да грамадства новага, таму што грамадства адрозніваецца, канешне, гэта іншае грамадства. Вось, і буду гэтым накірунку рухацца. Да мяне ў пачатку сакавіка, 13 сакавіка да мяне прыйшлі, адбыўся ператрус. Вось, пасля гэтага ператрусу я быў вывезены ў ленінскі РУС горада Мінска. Вось, і там высветлілася, што я вельмі шмат махаю рукамі. На мяне склалі пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні па артыкуле 19.1 КУАПа нашага. Хуліганства. Мяне змясцілі ў ЦІП на Акрэсціна, я знаходзіўся ў ЦІПе. У нас была такая, насамрэч, вельмі цікавая, добрая камера. Вось, усе былі палітычныя, нас так і называлі кантрольныя, палітычныя. Гэта там зараз у парадку рэчаў так і называюць. Былі людзі, якія сядзелі, у асноўным гэта былі рэпосты, у асноўным гэта нейкія палітычна матываваныя адміністрацыйныя правапарушэнні. Таксама з імі сядзеў я. У нашай першай камеры максімальна было 24 чалавекі. Было з кім паразмаўляць. І гэта, як правіла, былі людзі з вышэйшай адукацыяй. Гэта былі мастакі, гэта былі таленавіты людзі, адвакаты, людзі з інтэлігенцыі. Вось. І, канешне, у нас былі такія высокія размовы больш, пра не нешта высокае. І ў гэтым плане было сядзець цікава. Было сядзець незручна, але цікава. Вось. І мы неяк падтрымлівалі адзін аднаго. Ну, канешне, умовы там складаныя. І маральна гэта ўсё таксама вельмі складана, вельмі цяжка. У нашай камеры былі вельмі цікавыя людзі. Былі выкладчыкі, былі настаўнікі. Быў адзін чалавек, вось мы таксама часта жартавалі, што ў нас ёсць... Нам нельга было кансультавацца з адвакатамі падчас суда, напрыклад, перад судом. Вось, ну, адваката можна толькі на судзе было пабачыць, які у нас, у нашым выпадку, праходзіў праз скайп. Вось, і мы так жартавалі, што ў нас ёсць такая свая кансультацыя, таму што ў нашай камеры быў проста адвакат, вось, і мы з ім таксама размаўлялі. Добры чалавек, які падтрымліваў камеру. Калі 24 чалавекі, у нас вось, я памятаю, што у першай палове дня была такая цішыня, нас двойчы за ноч будзілі, і людзі намагаліся кампенсаваць вось гэты недасып. А пасля абеду у нас была такая атмасфера, як, напэўна, ў бары. Вось нешта вось такое было. Шмат людзей, шмат размоваў на розныя тэмы. Нехта гуляе ў нейкія гульні, нехта аб нечым разважае, аб нейкіх таксама аб культуры, аб мастацтве мы размаўлялі, аб рэлігіі. На такіх тэмах заўсёды можна на такія тэмы заўсёды можна звярнуць увагу, таму што яны дазваляюць неяк абстрагавацца вось ад гэтых складаных умоваў. Власна кажучы, мы гэтым карысталіся. для політичних сьогодні, на жаль, створюються спеціальні умови утримання. Я не вельми непросте. Ось у нас нема душа, у нас нема прогулок ніяких. Ось у нас переповнені камери були. Ось у гэтых камерах, наприклад, нельга було спати нормально, можна було спати на подлозі. Тому гэта було непросто, на жаль. На жаль, гэта було непросто, і гэта спеціальні камери, де утримлювалися ось акурат політичні, такі, як так сталося, що і я. На Крестіна я знаходився каля місяця, і навіть, сумлено кажучи, я не думав, що випустять, не думав, що ось так складеться. Чудово, що відпустили, чудово, що отрималося з'їхати. На жаль, не кожному так, не кожний становиться так, не кожний попадає у таке становище, коли його відпускають. Так отрималося, що мене відпустили, чому я не ведаю, як це отрималося, я так само не ведаю. Ось, але радий сьогодні знаходиться в безпеці. Я думаю, що повинен прийти час, коли влада вже повинна зрозуміти, що люди не виходять оттуль прихильниками влади. Яни хоче і становиться більш злими. Така, на жаль, реальність. І тому, коли виходять ось ці озлоблені люди, нічого з гэтага доброго не буде. Ніхто не отримує насолоди від того, що знаходиться на Крестіна. Тому умови повинні змінятися, умови повинні змінятися неким натуральним чином. Гэта повинні бути некі дії з боку наших правоохоронних органів, тому що так увесь час протягуватися не зможе. Не треба, каб палізнявольні зрозуміли, що у їх є підтримка, тому що там вони знаходяться у вакуумі. Вони не отримують ні новинок, вони не ведають про те, що відбувається звонку. Підтримка, тільки підтримка може ніяк допомогти тим людям, які знаходяться зараз у тюрмах. У Купаловський театр я прийшов ще до виборів 2020 року. Ось для мене це було таке місце, де ґрунтується білоруська культура. Це був театр, де збиралася білоруська інтелігенція, де були вельми щирі люди, вельми, такі люди, які вельми люблять білоруську культуру. Тому для мене, як для чоловіка, який так само поділяє ось такі погляди, для мене, звісно, було вельми приємно і вельми важливо потрапити на працю Купаловський театр. Я став прес-секретаром театра, і акурат так отрималося, що став свідком ось цих подій, які відбувалися. Моє сумовлення на працю у Купаловському театрі відбувалося у кілька етапів. Першопочатково це була моя ініціатива, я подав своє резюме на вакансію. Було кілька етапів інтерв'ю, і останнє з них, останнє сумовлення проводив Павел Латушко. Ми з ним порозмовляли. Мені було важливо почути позицію директора театру, мені було важливо зрозуміти, що у його сприйманні культури. І мені подалося, що наші погляди на білоруську культуру, вони сошлися. Ось, тому ось це кінчаткове інтерв'ю Купаловським, воно для мене було таким штуршком, щоб працювати там. Ось, це була вельми щира розмова. Ось, ну і непосередньо після її я вже прийшов у театр сумяшчальником. Розглядалося питання на кон того, щоб я спинився у Купаловському театрі, зробив своїм основним місцем праці. Ось, на жаль, виборні, ці на щастя, виборні події трошечки цей процес відправили на нет, скажімо так. Так отрималося, що вже пізніше я був відправлений у простой, у кінці жнівня. Ось, і не виходячи з його, я був звільнений праз кілька місяців. У цьому питанні так само варто розуміти, що коли чоловіка виводять у простой, ось у нас наш простой, він був без обов'язку присутнішись на працівному місці. Тому формально вже у кінці жнівня 2020 року я вже у театрі формально не працював. Я не приходив на своє працівне місце, я не мав дочинення до ніяких подій, які відбувалися у театрі, до відбору актерів. Тому якби і осудження з боку былих колег, ці колеги, які залишилися, тоді особливо не було його. Ось. Тому що ну, формально вже не було цієї супраці. Один контакт з новим керівництвом був тоді, коли я вже звільнявся. Мене викликав директор театру, і він одразу сказав, що Миколай, на жаль, ви працаваць тут не будзеце. Паколькі я асабліва не збіраўся працаваць, я нічога не адказаў. Вось, мы разышліся. Вось, і агулам вось так і адбылося звальненне маё. Але нейкіх планаў наконт супрацы далейшай з Купаловскім не было, таму што варта разумець, тэатр гэта ў першую чаргу калектыў. Гэта ў першую чаргу людзі, якія граюць ролі, якія вось падтрымліваюць гэту тэатральную культуру. Калі рушыцца калектыў у тэатры, то далейшая супраца з ім, яна, ну, насамрэч, нават для прэс-сакратара яна немагчымая. Вось, таму я гэта разумеў адразу і не разглядаў пытанне, каб далей супрацоўнічаць з новым кіраўніцтвам тэатра. На сустрэчы з міністрам я прысутнічаў, гэта было такое стыхійнае нешта, як мне падалося з боку, таму што шмат разоў гэтая сустрэча пераносілася, змяняўся час. Вось, і нават тое, што на ёй адбылося, вось гэтая заявы Купалаўцаў, для мяне, як для прэс-сакратара, я аб гэтым не ведаў. Я не ведаў, што будзе вось такая ініцыятыва, такая рэакцыя. Гэта была эмацыйная сустрэча. Гэта была сустрэча, на якой бакі абменьваліся думкамі. На жаль, тады умовы, якія высоўваліся Купалаўцамі, нейкія іх прапановы тады не былі прынятыя. Таму скончылася ўсё не так добра, як хацелася б. Ну, вось і зараз бачым гэтаму вынік. Пасля звальнення з Купалаўска я застаўся ў Беларусі. Пэўны час я працаваў у Чырвоным крыжы на падобнай пасадзе. Вось. І пазней таксама адтуль сышоў, займаўся сваім хобі, займаўся пошукам працы. На жаль, з працай былі складанасці, я не мог доўгі час яе знайсці, не гледзячы на дзве вышэйшыя адукацыі, не гледзячы на нейкі досвед. На жаль, не атрымалася знайсці працу. Вось. Займаўся хобі сваім генеалогіяй, хадзіў у архівы, наведаў архівы. У мяне такі вялікі радавод склаўся, больш за 1200 чалавек у радаводзе. Вось. І гэта вось тое, што мяне цікавіла ў апошнія часы, калі я заставаўся ў Беларусі. Гэта такая вельмі цікавая справа, на якую я траціў вельмі шмат, інвеставаў вельмі шмат часу. Вось. І даведаўся, напрыклад, што ўсе мае продкі, яны беларусы. Яны жылі на Берасцейшчыне. Вось. І для мяне вось даследаваць гэта ўсё, гэты пласт гістарычны, гэтая гісторыя канкрэтных людзей, маіх сваякоў. Для мяне гэта было вельмі цікава. Вось гэтым я займаўся да пераезду за мяжу. У Чырвоным крыжы я таксама займаўся працай з журналістамі, са СМІ. Насамрэч, гэта вельмі важная работа, вельмі карысная праца. Яны займаюцца тым, што дапамагаюць дзеткам, малым. На жаль, не ўсё атрымліваецца ў гэтай арганізацыі, гэта праўда, але намаганні гэтыя гуманістычныя намаганні, яны вельмі важныя. Вось. І бывалі такія выпадкі ў нашай працы, калі маленькія дзеці нават прыходзілі, каб зрабіць нейкую дабрачынную добрую справу. І такія моманты яны асабліва складаны эмацыйна. Мой працэс эвакуацыі з Беларусі, ён, канешне, быў вельмі складаны. Так, я так зрабіў, каб ніхто ў Беларусі пра яго не ведаў у мэтах бяспекі. І так і атрымалася, што ніводзін чалавек у Беларусі пра гэта не ведаў. Эмацыйна гэта было непросто. Калі чалавек разумее, што ён пакідае радзіму на нявызначаны час, калі ён не разумее, што будзе далей, вось гэта складаная сітуацыя, гэтая цяжкая сітуацыя, яна, канешне, вельмі моцна адбіваецца і на эмоцыях чалавека. Вось. Для мяне гэта было цяжка. Але, ведаеце, заўсёды ёсць нейкія такія плюсікі, аб якіх ты думаеш, і табе становіцца прасцей. Вось, напрыклад, для мяне такі плюсік, гэта я ведаю, што мы вернемся, вось, і што ўсё будзе нармалёва, просто гэта пытанне часу. На гэты час можна заняцца адукацыяй, можна нечым карысным для сябе, для грамадства заняцца. У Беларусі, напрыклад, я займаўся дабрачыннасцю. Напэўна, я не ведаю, як будзе. Можа, я ў Польшчы буду гэтым займацца. Таксама гэта для мяне пакуль яшчэ пытанне. Але праблема ў тым, што ўжо, калі я гэтым пачну займацца, то я ўжо буду дапамагаць не беларускім дзеткам, а ўжо польскім. І наколькі гэта дапаможа пабудаваць краіну, наколькі гэта дапаможа беларусам, гэта іншае пытанне. На жаль, гуманітарная дапамога, яна вельмі таксама складаная гісторыя і вельмі цяжка дапамагаць за мяжы. Таму сёння магу сказаць, што я не шкадую аб тым, што я з'ехаў, таму што у Беларусі я знаходзіўся не без спецы, і я мог якбы значна дольш нідзе не працаваць, скажам, назовем гэта так. Вось. І таму сёння прынамсі ёсць нейкія перспектывы, перспектывы для развіцця, перспектывы для працы. Ёсць часовыя складанасці. Яны ёсць усі, ва ўсіх, хто з'язджае за мяжу, тым больш экстрэмна. Але гэта ўжо ўсё паправіма, як кажуць. Я заставаўся ў Мінску да самага апошняга магчымага часу, і я збіраўся і далей заставацца. Нават калі вось прыблізна ў сярэдзіне тэрміну на Акрэсціна, я яшчэ думаў, што я буду рабіць пасля Акрэсціна ў Мінску. Вось, на жаль, склалася так, што планы ўжо не пра Мінск. Сёння я разумею, што так трэба было зрабіць. Я той чалавек, які намагаўся заставацца да апошняга. І такіх людзей немало зараз у Беларусі, якія нават разумеючы нейкую яўную пагрозу, яны ўсё роўна намагаюцца заставацца. Магчыма, рызыкі, якія былі падчас знаходжання ў Беларусі, магчыма, я іх недаацаніў. Таму вось патрапіў у такую сітуацыю, калі я ўжо быў вымушаны з'язджаць. Але так склалася, і я не шкадую аб гэтым. Можа быць, трэба гэта было рабіць раней. Можа быць так. Многія аб гэтым казалі. Многія казалі, што занадта шмат увагі да ўсіх. Неважна, займаешся ты палітыкай альбо культурай. Вось я займаўся культурай. Здавалася, была нейкая ўвага, але ўсё роўна рызыкі былі такія недаацэненыя. Вось, ну і сёння я зразумеў, што трэба было, можа быць, аб гэтым таксама раней задумацца. Вось, але любоў да радзімы, любоў да гораду, гэта такія пачуцці, ёсць такія людзі, у якіх яны вельмі абвостраныя. Вось, напэўна, я бы сказаў пра сябе таксама так, можа гэта не сціпла, але я вельмі люблю Беларусь. І так атрымалася, што там сёння я знаходзіцца не магу. Але гэта часовая гісторыя, мы ўсё вернемся, і ўсё будзе добра.
Ці быў Степан Бандера супраць беларусаў? У чым украінцам дапаможа дэрусіфікацыя і ці сапраўды Пуцін аб'яднаў Украіну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, і сёння я про гэта пагавару з моїм гостем, депутатам Верховної Ради України, гісторикам, а так само былым керуніком Українського інституту національної пам'яті Владимиром Ятровичем. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Владимир, глядзіце, беларуская пропаганда, якая услед за расійскай паўтарае пра тое, што вайна ва Украіне неабходная, бо там нібыта ёсць нацысты, яна аперуе гістарычнымі аргументамі. Сярод гэтых аргументаў у Беларусі гучыць, напрыклад, тое, што нібыта там падчас вайны другой сусветнай украінцы спалілі Хатынь, украінцы забівалі беларусаў разам з нейкіх нямецкіх вайсковых фармаванняў, што пасля вайны нібыта бандэраўцы хацелі акупаваць частку беларускага Палесся і таксама там забівалі людзей летні да 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких з одного боку укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфлікті між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українського і білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова. Єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені ще одне питання про Бандеру, тому що гете прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екрану офіційних каналів. Частка білорусів, навіть тих, котрих підтримують Україну у тій війні Росії супроць України, яна щиро не розуміє, чому українці роблять з національного героя Степана Бандеру, який, на їх думку, поводить нікої їх інформації, був чи то сам злочинцем, чи ніким створальником злочинної ідеології, яка забивала габреїв, яка забивала поляків, яка забивала там білорусів, чи русських кого-нібудь. Ви чоловік, який дослідує Бандеру. Що ви про це скажете?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади. Але цей, перейшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера, і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який було сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним. А це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народу було Совєтського Союзу все-таки вельми важной часткой, ну, некой по їх ідентичності, я не веду, це на патологічне ціння, але все-таки це пам'ять про Другую Сусветную войну, менавіта про советскую призму. Зрозуміло, це героїзація Червоної армії. Ці в Україні гэта неяк моцна, скажу, змянілася за апошнія гады, я маю на увазі, ну, некая вот даніна паваги тим людзям, которые змагаліся українці у шерегах Совєтської Червоної армії. Тому що вельми часто можна було почути на окупованих територіях, там, Мелітополь, Маріуполь, некі люди, невідомо, откуль і хто вони, але тим не менше, вони з українським акцентом, але по-російськи тлумачили, що їм нібито з українців забороняли ввогулі ушановувати совєтських неких героїв, їх дядов, виходять з їх портретами, пам'ятати про, як вони говорять, Велику Отчинну війну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику Вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно, забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли ця учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, це говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим проти нацизму боролися і вояки Української повстанської армії. Разом з тим проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах Війська Польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. Тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, першу чергу тому, що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей. І саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що з новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня Дня пам'яті примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався такий новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з яких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, в тим ліку, і навіть і білоруських. От білоруси, як ми обиралися літось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Бикова. Подумайте, будь ласка, як це сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то очевидно зрозуміло, що в основі цієї війни є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни – один народ. Якщо ми один народ, то, очевидно, тоді не потрібно існування якоїсь української держави. Це якась вигадка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому надзвичайно важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітизації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктом цього процесу? Тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне вирвання минулому році, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили так само з території Білорусі російські війська. Але, тим не менш, абсолютна більшість білорусів якби супраць цієї війни, і многі люди підтримують Україну, тим ліку со зброї в Україні, і люди вельми так тонко відчувають це і вельми, ну, бояться стати ворогами для України. А ось і ви це бачите, як український історик, як українець. Це є така хваленька, жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту товсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, ну, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, ну, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабна війна, так само вельми шмат людей на Заході особливо говорили, що Путін об'єднав Україну і зробив те, що на протягу многих десятиліть не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас, не веду, не обурає це, чи справді ви бачите прикмети того, що це заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. І, в принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль, роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ці люди побачили у вигляді російської армії, яка вирвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдруски зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Білорусі так само йде дискусія про якби дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І за все до таким аргументом, який гучить останнім часом, принамсі, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіть, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і протягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, і українську мову, хочуть, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і даватиме їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному зровні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками одної держави, ці там українцями, ці там українцями, поляками, ці білорусами, ці русскими, ким завгодно, це наадворот повялічує узаємний некую ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я, як приклад, можу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, ще тепер у меншій ступені, росла ніяка антиукраїнська накерованість. Ці справді, правда про історію, може ніким чином уратувати.
Абсолютно впевнений, що може, і абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлення про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі, ці дискусії йдуть на користь суспільства, тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді, тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що в сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт, я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російську імперію, тільки з новітньою формою Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації таки постануть незалежні національні, хоче це вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це очевидно означатиме, що це просто пришвидшить дії шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само врешті-решт призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, Володимир, ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша 100-годова. Короткий нараз про довгу війну», з чим вас так само віншую. Там є у вас у Фейсбуку докладні. Невеликий, ось я зачитаю, невеликий сказ про гэтую книгу. Розуміння того, що війна почалася не 24 лютого 2022 года і навіть не у 2014 годі, а амаль на 100 годов раней, важна, бо робить нас мацнейшими. Як ви потлумачите, як вона робить українцам мацнейшими і потлумачите більше, що гэта за війна і чому вона 100 годов не може закончиться?
Ця війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької, тоді на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Ця війна, яка зазнала дуже різних форм і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-х, 80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить насильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінна суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей – все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великий, пані Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і були керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич, в гляделі каналу «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтеся на наш канал і будьте разом зі свободою.
«22 червня сповняється 20 годов, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Головною ідейно-мистецькою адмітністю нової воєнної літератури стало признання наявності на війні не тільки здешнього, так би мовити, ворога, німецького фашиста, але і когось внутрішнього, мало за німця ліпшого. Раней гэта быў просто здраднік, часам трус, дэзертыр. Цяпер стаў яшчэ і перастраховшы, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку показалі, што ва ўласных шэрагах здаралася барацьба, якая па вастрыні мала уступала барацьбе на перадавой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца асабіст, партыйны недацёпа палітрук. Тое было з энтузіазмам успрынята пэўная частка літаратурнай крытыкі, але не ўсёй. Партыйная крытыка пагрозліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не збіралася, яна толькі чакала сігналу. Хрушчоў сваім рэвізіянізмам падкопваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіць Твардоўскаму надрукаваць адзін дзень Івана Дзянісавіча гэтую калядную казачку пра лягернае жыццё. Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, дзе людзі, блізкія да калідору ўлады, зразумелі, куды трэба ісці, і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «Ліма» прыехаў з маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральна, яму карціла праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пераацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошняй аповесці Янкі Брыля, але Брыль ужо быў лаўрэатам сталінскай прэміі, зноў жа недавно выдаў звонкагалосы «Нараз сэрца камуніста». Мабыць, на ролі хлопчыка для біцця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з Горадні Васіль Быков. І хутка ў «Ліме» паявіўся грамадны на цэлы разварот артыкул пад красамоўным назовам «Героі ці ахвяры лёсу». Питання у заголовку стояло, відомо ж, риторичне. Я ще не почавши читати, можна було зрозуміти, що автор оповістів – Юлупінь і Недорека, а ягоні герої – ахвяри і слюнтяї, з яких ні в яким разі нельга брати приклад. А коли вони створені не для прикладу, дик чому ж у їх можна навчитися? Чому не видно відкритого авторського осудження ягоних персонажів до їхніх учинків? Правда, були і інші ставлення до тих творів, як і до артикулів так само. Некоторі з письменників лічили, що критика увогалі правильна, брати приклад нема з кого. Але не треба було і бити автора якби обухом по голові. Тим більше гідкому критику такого громадного авторитету і при такій високій посаді. Каб хто з молодіших, то і було б обґрунтовано. Олеся Домович сказав при зустрічі: «Ти правильно написав. Треба ще злей, і ні в якому разі не заступай». Приїхавши у городню, як завжди, годно і аргументовано сказав мені добре слово Дмитро Бугайов, а так само гродінський викладчик Олексій Пяткевич. Того мені було доволі. А пошнім часом у городні собралася невелика громадка письменників, членів Союзу письменників Білорусі і Гродзенський обком разом з письменницьким керівництвом з Менску рішили створити обласне відділення. Відомо ж, каб зручней було керувати, впливати, координувати і так далі. Нас усіх поклікали в обком і секретаром сперша пропонували бути мені. Але я відмовився на користь Олексія Карпюка, який з належної хенчі взявся організовувати відділення. Першим чином він відвоював для офісу зальчик у домі Ажешки, обстрілював його меблей. Після почав клопотитися, каб письменнику примацювали до спецполіклініки. Тоє нам дуже сподобалося, і ми усіляк підтримували Карпюка. А той, набивши відповідний статус, почав забирати вишей, умішуватися у життя городу, часто по різних справах ходив до начальства у обком. Між тим, чутки про оповість і про те, що відбувалося вокол, я є дійшли до Москви. Консультант Союзу письменників СССР по білоруській літературі, перекладчик Михаїл Горбачов, прислав мені ліст, де виказав намір перекласти третю ракету на російську мову і запрошав автора на гості. Я поїхав. Міша Горбачов оказався милим чоловіком, фронтовиком, родом він був з Сенна. Ми з ним смачно пообідали шашликами у Казбеку, після я ще повечерили у домі літератора. Він сказав, що переклад оповісті хутко закінчує, друкувати буде у часописі «Дружба народів». Уже домовлено. Є, правда, одна проблема – Іван Меліш, роман якого я ще не скончений перекладом. Меліш покривдився, як можна для неякої повістушки затримлювати переклад ягоного роману. Але нічого, сказав Горбачов, Меліш почекає. Меліш, до речі, не став чекати, а забрав роман і, незважаючи на зроблене, передав його на переклад російському поету Дмитрию Ковальову. Хутко після публікації оповісті «В дружбі народу» появилася і рецензія у літературці. Автором її був Григор Бакланов, що мене вельми устішило. Вибор автора був не випадковий, про те поклопотівся мой новий сябр Валентин Скоцький, з яким мене познайомив у Москві Олеся Домович. Добре тоє сябровство довжиться до сьогоднішнього дня, усе ж, мабуть, легка рука була у незабивного Олеся Михайловича. Бакланов добре написав про оповість, додав тільки одну заувагу на конт перекладу, що, відомо ж, не сподобалося перекладчику. Може, однак, тут була і моя вина, бо перед друкуванням текст був мною авторизований. Але тоді я мав недостатковий опит російської літературної мови і не мог витягнути текст на потрібний узровень. Знову ж, каб добре перекласти на російську, треба, каб вона була першою мовою. Іван Булін неколи писав, що близькі суміжні мови тяжко піддаються перекладу, бо надто близькі до власної природи і ще не втратили своєї першозданної пікноти, каб увійти у сім'ю культурно розвитих мов. Двох мов відати немагчимо, категорично заявляв слинний майстер російської літературної мови. Після я не раз вспоминав ті ягоні слова. Белорусское партийное керовництво черговый раз бралося за уздым сельской господарки и власного кинематографа. На студию пришел новый директор, дейный и тактовный Иосиф Дорский. Белорусскими письменниками Куляшовым и Лужаниным умоцовали сценарный отдел. Звичайно, сценарии на студию приходили из Москвы, те, что не знаходили ужитку в столице. Теперь вырешили пошукать дома. Найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую аповесць Быкова, амаль гатовы сцэнар. Так сказалі і мне. Трэба толькі папрацаваць з рэжысёрам-пастаноўшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ГІКа Рычард Віктараў. У тых жа Караліччывічах ладкуецца семінар, сцэнарыстаў прыедуць спецыялісты з Москвы, можна будзе канчаткова зладкаваць і сцэнар. Я за свой кошт узяў у редакцыі адпачынак і паехаў у Менск.
22 чэрвеня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Кіно для мяне было справай новай, вопыту я не меў ніякага. Але на студыі было столькі разумных спецыялістаў, таленавітых рэжысёраў, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысёра напісаў штось малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што назвалася сцэнарам, а болей нагадвала сумнівны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжанняў, абмеркаванняў, кансультацыяў, зацвярджэнняў. Пісалася і перапісвалася спачатку ў Менску, затым у Караліччывічах. Тут дарадцаў прыбавілася, прыехаў прафесар ГІКа Канстанцін Скварцоў, работніца кінаглаўка Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакументалістаў і сярод іх малады журналіст Мікола Матуковскі, з якім я пазнаёміўся. Несумненною карыстю таго каралішчывіцкага мерапрыемства была арганізацыя паказу заходніх фільмаў, якіх не было ў нашым пракаце. Вередыяна Бюнуэля, Дыктатар Чапліна, Дзяцей Райка, Рене Клера або японскага Рышамона, а таксама некаторых савецкіх фільмаў 20-х гадоў, як, напрыклад, «Катька, бумажны ранет» ды іншых. Гэтыя фільмы ашаламлялі нашых кінодзеячаў, якія нават не адважваліся параўноўваць з імі сучасную савецкую кінапрадукцыю. Госці дужа разумна і эрудыравна гаварылі пра кіно «Нашае і зарубежнае». Кіно, казалі, мастацтва калектывнае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм не зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а грошы дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той справе ўдзельнічаюць апроч студыйнага кіраўніцтва яшчэ камітэт па кіно, галоўны камітэт у Маскве, саюз кінематаграфістаў, ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам прапаганды і яшчэ палітуправленне вайсковай акругі, карціны ж вайсковыя. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 чалавек маюць права ўмешацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, змяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле рабілі, бо кожны хацеў прадаць той хлеб, які еў на сваёй пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысёр-пастаноўшчык схуднеў, падобна пачаў вар'яцець, не ведаў, на якім свеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Простенькая сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту. Як было, як трэба, як не трэба і што скажа начальства. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятым умоўна. Лета канчалася, з ім пагражала скончыцца патрэбная да карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад ветку за Гомлю. Агульнымі высілкамі фільм «Трэцяя ракета» быў зняты. Атрымаўся так сабе шэренькі сераднячок. Здымаўся да патопнай апаратурай на бляклую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці. Затое ва ўсіх адносінах правільны, гераічны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўна асуджаліся. Ужо пачаўшы здымкі, рэжысёр вырашыў змяніць аператара, новага ўзяў з Москвы. Можа, ён і меў рацыю. Мой удзел у здымках быў мінімальны. На самым пачатку Віктараў сказаў тактоўна і дабрадушна, як ён гэта умеў. «Ты пісьменнік, сядзь і сядзі. Сваё ты зрабіў, астатняя мая справа». Тую разумную параду я запомніў, і хоць у наступным не заўсёды карыстаўся ёю, аб чым не раз пасля шкадаваў. Як казалі тады вопытныя кіношнікі, фільм можа зняць і дурань, але дурань ніколі яго не здасць. То была праўда. Працэс здачы фільма можа цяжалейшы за здымкі. Ужо хоць бы таму, што здаюць 2-3 бяспраўныя чалавекі, рэжысёр, дырэктар, сцэнарыст, а прымаюць дзясяткі чыноўнікаў, надзеленых высокімі дзяржаўнымі паўнамоцтвамі. Марудна, тлумна, нервозна прайшлі ўсе беларускія інстанцыі – кіностудыя, Мінкульт, палітаддзел вайсковай акругі, ЦК, павезлі карціну ў Москву. Паколькі ведалі, што справа здачы доўгая і працаёмкая, уладкаваліся ў самы танны гатэль на сельгасвыставе. Фінансаванне фільма было ўжо зачыненае, грошы скончыліся. Дачакаліся прызначанага главкам дня на знаёмым кожнаму кіношніку вялікім гнізнікоўскім перавулку. Цэлы дзень ішло абмеркаванне. Начальнік главка, сланападобны кінабюрократ Баскакаў, выслухаў усе прэтэнзіі да фільму з боку сваіх дам-прадзіралак, высакалобых спецыялістаў і адмовіў Віктару ў прыёме. Перанеслі тую працэдуру на наступны дзень, абавязаўшы рэжысёра штось выразаць. На другі дзень прэтэнзіі на тым не скончыліся, знайшліся новыя. На трэці тое ж самае. Грошы нашы скончыліся, жыць у Маскве не было як. Тады дырэктар карціны Тульман кажа рэжысёру: «Звані ў Менск, прасі падтрымкі ў ЦК, бо наш ЦК фільма добры, в якога ж рэжна гэтым трэба». Віктару звоніць у ЦК самому сакратару Шауру і кажа: «Вот тую сцену з нямецкім танкам вы ж адобрылі, а тут некая зусіва пярэчыць супраць яе, фільм не прымаюць. Так як нам быць?» Настала нядоўгая паўза, пасля якой таварыш Шаура кажа: «Таварыш Віктару, зрабіце так, як раіць таварыш Зусева». Мусілі перарабляць паводле ўказанняў таварыша Зусевай, але штосьці угледзеў сам Баскакаў і прыёмны акт зноў не падпісаў. Рэжысёру паніцы, што рабіць? Тады адзін з яго знаёмых масквачоў-кіношнікаў кажа: «Трэба напаіць Баскакава і прыме». Тое нам здалося неверагодным, як можна гэткае прапанаваць такому важнаму сановніку. Але мусілі. Віктару сабраў, у каго колькі было ў кішанях, і ўвечары адправіўся на вялікі гнізнікоўскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чакалі да ночы і, не дачакаўшыся, паклаліся спаць. Заўтра раніцай пастукаліся ў нумар да Віктарова, той яшчэ спаў пасля ўчарашняга. Не адразу прачнуўся, бесклапотна пацягся і кажа: «Окей, хлопцы, акт падпісаны, едзем да хаты». Так здалі ўрэшце шматпакутны фільм «Трэцяя ракета». На экранах ён прайшоў малапрыкмечаным, і я думаю, што за наступны сцэнар сяду няхутка. Сталася, аднак, трохі інакш. Пасля выхаду «Трэцяй ракеты» асобнай кніжкай і асабліва пасля выдання яе ў Маскве крытыка трохі змяніла свае ацэнкі аповесці. Фільм, як кіп ён не быў, усё ж дадаў грунтоўнасці літаратурнай першай крыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараванне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псіхалагічных адносінах. Аднойчы ў прыватнай размове за сталом мой аднагодак Іван Наўменка сказаў, глеячы мне ў вочы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты ўмееш завастраць». Што ж, мабыць, доктар і акадэмік меў рацыю, сапраўды ў мяне атрымлівалася востра. Але пасля здрады я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мала было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайне. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы. Той, вядома, якая ішла з мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і несла з сабой непажаданаю, У наш час сентиментальность. Хотілося вилучитися з жорсткого натовпу, кудись одособиться, де тільки йон і яна. Хай собі у окопі, у лісі, тим більше у горах, чи у дорозі. У дорозі мучить найліпше. На війні то буде найменш фальшиво, бо війна скрозь дорога. Чи туди, чи назад, чи в рай, чи в пекло. А ще більш типово, коли пойдуть у рай, а прийдуть у пекло. Тут уже не романтизм, а саме жорсткий сучасний реалізм, їх повне і органічне сполучення.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.